Agora, to je duša grada, mjesto ljudskog susreta i žarište društvenog života. Agora, to je rodno mjesto klasične grčke političke intelektualne kulture koju baštini i hrišćanstvo i hrišćanska Evropa. Agora.
Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u novo druženje na talasima Radio Svetigore, na Agori smo, gdje sa docentom doktorom Dušanom Krcunovićem pravimo mali azbučnik duhovno važnih fenomena. I nadamo se da do sada sve aktualne situacije koje su prošle u našem društvu i prolaze i traju, nekako smo ih se dotakli. Danas će nam Dušan govoriti o jednom vremenu koje je obilježio visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije i kako je on ušao u život studenata na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Dušane, pomaže Bog.
Bog pomogao, Vesne, tebi i našim slušalcima.
Mitropolita ćemo pamtiti po mnogo čemu, a u posljednjih godinu dana najupečatljivije je bilo što nas je učio kako ići do Hristove pobjede. A čini mi se ta Hristova pobjeda je započela mnogo, mnogo davno i dotakla se i studenata u Nikšiću na Filozofskom fakultetu.
Jeste, počelo je prije 30-ak godina. Dakle, naš susret sa mitropolitom Amfilohijem datira iz ranih 90-ih godina kada smo bili studenti prve generacije na čuvenoj katedri za filozofiju u Nikšiću na Filozofskom fakultetu. I u to vrijeme smo bili opčinjeni helenskom, intelektualnom i umjetničkom kulturom koju nam je posredovao profesor Bogoljub Šijaković, naš najveći savremeni helenista i slušalcima Radija Svetigore jako dobro poznat. On nas je zadojio neugasivom ljubavlju prema klasičnoj grčkoj filosofiji i književnosti. I bili smo fascinirani i njegovim predavanjima, načinom na koji je nama prezentovana ta moćna grčka filozofska kultura. A potom je u to teško vrijeme s početka 90-ih iznenada u naš misaoni vidokrug ušlo hrišćanstvo. Naravno, ne više samo kao vjera i svetotajinski život, već i kao filozofija, kao jedna također moćna kultura koja je imala neodoljivu intelektualnu privlačnost ništa manju nego što je imalo helenstvo kojim smo mi bili kao studenti prve i druge godine opčinjeni. Ključnu ulogu u tom susretu našeg studentskog helenofilstva, da tako kažem, sa živom hrišćanskom riječju, sa logosom Božim, odigrao je niko drugi nego naš mitropolit Amfilohije. E sad, tom neposrednom ličnom susretu i susretu sa prodornim bogoslovljem i za zlatoudstim besjedništvom i samom ličnošću mitropolita Amfilohija prethodilo je čitanje jednog teksta pod naslovom Od maske do ličnosti, čiji autor, čuveni grčki teolog Jovan Zizjulas, savremeni teolog, jedan od najvećih, koji ujedno bio i mitropolit i dalje pergamski, a kojeg je preveo upravo naš mitropolit Amfilohije sa grčkog na srpski jezik. taj tekst je imao gotovo kultni status među nama studentima. Prosto smo se grabili, nije to bilo vrijeme kada su postojali fotokopir aparati na svakom ćošku ili računari sa štampačima, za računare niko nije znao, samo smo mogli da čujemo da se nešto u svijetu u nasi pojavilo tog tipa, a ostalo kako se ko snađe. Čitati i razumjeti taj tekst bila je prava privilegija. A put od maske do ličnosti je put od klasične kulture grčke antike koja nije znala za neprikosnovenost, jedinstvenost i neponovljivost ljudske ličnosti. Ta kultura nije znala za ličnosnost kao osnovu čovjekovog postojanja, niti za slobodu kao mogućnost i dar prevazilaženja determinanti vlastite prirode ili ontoloških limitacija nadličnog bića. To je prosto zato što je grčka kosmologija, dakle razumijevanje svijeta kao cjeline, čiji je čovjek sastavni dio, bila herojsko-fatalistička. I u toj zatvorenoj, sferičnoj, kosmičkoj cjelini ličnostno postojanje i sloboda bili su mogući samo kao hibris, kako mi to volimo u filosofiji da kažemo, kao eksces, kao prestup, kao delikt. I u taj zatvoreni horizont grčke kosmologije probija se ovaploćeno Božje slovo, logos, smisao, koji svemu daje novo značenje i orijentaciju. Mi smo to doživjeli čitajući taj tekst i u vlastitom životu i studentskom životu, naravno i u tim prvim studentskim danima, i u tom tekstu i u vlastitom životu, i zahvaljujući tom tekstu mi studenti filosofije kao da smo progledali. I svi smo nekako jedva čekali da upoznamo famoznog prevodioca tog teksta, za koga smo znali već uveliko da se radi o teologu, o mitropolitu, već smo ga zavoljali, naravno to su 89. 90. 91. godina, ali smo tek sada otkrivali i tu njegovu drugu stranu ličnosti. Sada smo, zahvaljujući tom tekstu i mitropolitu Amfilohiju, naslućivali i duhovno prozrijevali u jednu drugu dimenziju postojanja javljenu ovaploćenim slovom Božijim, u kojem se otkriva, ali istovremeno, kako to mitropolit često volio da kaže, još više skriva božanska beskonačnost. Helenski misaoni svijet tako je, zahvaljujući tom tekstu, pa i svemu kasnijem što smo saznavali, proširen spasonosnom filosofijom po Hristu. Od tog trenutka, to mogu da kažem i u moje ime i u ime mojih kolega koji su tebi, Vesna, sigurno poznati, zajedno smo na kraju krajeva i studirali, ništa više nije bilo isto, ni u našim ličnim životima, ni u našoj filozofskoj orijentaciji. Eto, to su neki prvi koraci u tom našem poznanstvu sa blaženo počevšim mitropolitom Amfilohijem.
Upravo kad si, Dušane, spomenuo tekst od maske do ličnosti Zizjulasa i da je dobio kultni status među studentima, sad iz ove perspektive kao profesor, ja mislim da i dalje studenti filosofije tumače, čitaju, analiziraju i nadahnjuju se upravo ovim spisom.
Pa jeste, ja sam u četvrtak, eto, ako išto uopšte slučajno, imam četvrtkom časove iz filozofske antropologije i upravo je tema bila tog našeg seminara, eto, dan u oči upokojenja našeg mitropolita. Ja sam upravo pričao o tom tekstu i govorio sam, doduše ne ovako opširno, već malo sažetije, upravo o tom značaju tog teksta za naše misaono uzrastanje, pa i naravno duhovno uzrastanje. Prosto mi smo imali blagodat i sreću da, blagodareći našem mitropolitu, iskusimo i na svom primjeru, kao što malo čas rekao, da živimo svu egzistencijalnu dramatiku susreta Atine i Jerusalima, dakle judeo-hrišćanske vjere i grčke filosofije i klasične kulture. Dakle, bio je to na našem primjeru demonstriran susret klasične kulture grčke antike sa hrišćanstvom u ono doba apologetike i patristike. i tek tada smo shvatili da je smisao svekolike filosofije, o tome govorim često i studentima, zapravo spasenje, a ne samo znanje. Da istina nije samo u apstraktnom mišljenju, već nešto što se konkretno živi i svojim ličnim životom svjedoči. Pa to je mitropolit i kao bogoslov, i kao teolog, i kao monah, i kao episkop, i kao čovjek na svakom koraku pokazivao. Sve to, ponavljam još jednom, zahvaljujući jednom tekstu, nakon čega je uslijedilo i neposredno poznanstvo sa mitropolitom na brojnim predavanjima. Sigurno se i ti, Vesna, sjećaš pod nazivom Collegium Publicum. To su zapravo javna predavanja koja su održavana u svečanoj sali Filozofskog fakulteta ili u dolje onom velikom amfiteatru. A susretali smo se s mitropolitom, imali priliku da i dalje slušamo njegova predavanja i njegove pouke na bogoslovsko-filozofskim čuvenim simpozionima koji su se održavali u dane Svetog Kirila i Metodija, koji su također bile svojevrsna akademska institucija, a koju su organizovali i naši profesori u saradnji sa mitropolijom. Dakle, eto, zahvaljujući mitropolitu Amfilohiju, a moram da pomenem i vladiku Atanasija, to je bilo zlatno vrijeme Filozofskog fakulteta u Nikšiću, pa i akademskog života u cjelini, jer su u to vrijeme studenti mogli da prate žestoke diskusije između filosofa, teologa, sociologa, psihologa i teoretičara književnosti o raznim temama. Tu su bili studenti sa raznih odsjeka, a teme su bile, recimo, evo u ovom trenutku se sjećam, da li pjesnici mnogo lažu, jedna intrigantna tema, pa onda tema o imenu Božijem, dakle jedna bogoslovsko-filozofska tema, pa onda o svetosti i odgovornosti. Bilo je nekoliko predavanja o Dostojevskom i tako dalje. I to je posebna priča koliko je mitropolit uticao na čitanje ruskih klasika, dakle bogoslovsko-filozofskim očima. I to je jedna od zasluga mitropolita Amfilohija i njegovih tumačenja najpoznatijih dijela Dostojevskog koja smo imali priliku da slušamo u živim predavanjima. Dakle, predavanje i rasprave su bile izuzetno posjećene i pratili su ih, kao što rekoh, ne samo studenti i profesori, nego i obični građani. Dakle, to je bilo jedno nezaboravno vrijeme i pored sve muke, to moram da naglasim, koju smo svi mi trpjeli, svi se mi nerado sjećamo tih 90-ih. One su sinonim za građanski rat, za raspadanje zajedničke zemlje, sankcije, hiperinflaciju, užasnu ekonomsku krizu i patnju na prostoru Balkana, ali eto, u svom tom haosu i užasu ostala su nam nezaboravna sjećanja na taj naš susret sa mitropolitom Amfilohijom, na studentske dane koje smo na neki način provodili s vremena na vrijeme u tim susretima na bogoslovsko-filosofskim simpozionima. I to traje dana današnjeg i nikada se neće završiti.
Upravo sam to htjela da sada skrenem nekako taj naš razgovor, ako se slažeš, u jednom smjeru, koliko je sve to uticalo na studente, koliko je uticalo na profesore. Svjedoci smo i da je bilo profesora, nećemo ih spominjati sada, koji su se tada po prvi put sreli sa mitropolitom na jednu od ovih tribina i nekako promijenili svoj stav, promijenili su i način razmišljanja posle tog susreta. Eto, koliko i na njih kao već zrele ljude i intelektualce uticao mitropolit, kako je tek na nas studente. Također je lijepo, ovo što si spomenuo, 90. godine i jedno breme koje smo mi kao mladi ljudi tada ponijeli i uhvatili se u koštac sa potpuno drugom dimenzijom života, koja nimalo nije lijepa i nema one slatke, pitke, studentske dane bezbrižne, da je i tada bilo problema na fakultetu sa kojima smo mi izašli na kraj. Voljela bih da se sjetimo i tih događaja i jedne freske koja je nastala u holu Filozofskog fakulteta i kada su studenti kao jedan pripomagali da se odslika Sveti Jovan Bogoslov.
Jeste, ne znam tačno kada je to bilo, možda 1993. godine. Bilo je to malo i liberalnije vrijeme. Nekako mi uvijek se pozivamo na prošlost sa čežnjom, pa kakva god da je bila prošlost, nekako prosto tako nam je tekao život, takve su životne okolnosti posljednjih 30 godina, pa evo sad iz perspektive ovog vremena i prije ovih političkih promjena koje su nas zadesile 30. augusta, nekako smo se i pored te muke rado sjećali i tih događaja iz studentskih dana, recimo kao i tog famoznog oslikavanja ikone ili freske Svetog Jovana Bogoslova na zidu trećeg sprata Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Bilo je peripetija, ali su nekako ljudi tada imali razumijevanje i mogli su da nekako, mislim na ljude iz tog fakultetskog establishmenta i univerzitetskog, da razumiju prosto događaje i da razumiju da ne prijeti nikakva opasnost studentima od toga što će pratiti izuzetne, izvanredne, inspirativne i stimulativne akademske skupove, simpozione i žučna nadmetanja između profesora koji pripadaju različitim katedrama. Bilo je tu ljudi i profesora koji su prosto bili sekularizovani, koji su se deklarisali kao ateisti, ali koji su rado ulazili u rasprave s mitropolitom i sa ostalim bogoslovima koji su učestvovali na tim skupovima, kao što je recimo vladika Atanasije, a sve je to na nas imalo snažno preobražajno dejstvo. Dakle, mi nismo ostajali isti, ti si to dobro, Vesna, se sjetila da ni profesori nisu ostajali isti. Evo moram da sad spomenem pokojnog Vladimira Vukićevića, koga smo svi od Milošte zvali Njemac. Znamo da je, nismo ga slučajno zvali Njemac, on je bio profesor da li u Freiburgu, sad ne mogu tačno se sjetiti, ili u Tübingenu, uglavnom učenik čuvenog Heideggerovog učenika Ota Pegelera. I imali smo tu sreću da nam predaje uvod u filozofiju upravo profesor Vladimir Vukićević. On je imao onako prilično jedan u početku tenzičan odnos prema našim bogoslovima, prema mitropolitu, uvijek je tu, prema Atanasiju, vladici Atanasiju, naročito uvijek je tu postojala neka napetost, uvijek je tu postojala neka polemičnost i tako dalje, ali bili smo svjedoci jednog nevjerovatno dugog razgovora, mi studenti, koji se vodio ispred Cetinskog manastira između našeg mitropolite, upravo pokojnog profesora Vladimira Vukićevića. Skrenulo me pažnju to, mi smo sjedili na onom guvnu, koliko su oni dugo razgovarali i koliko je njega profesor Vukićević pažljivo slušao, koji inače nije baš volio previše da sluša, drugi je više volio on sam da se čuje, zato što je zaista i bio veliki autoritet u filosofiji i na nas je također ostavio snažan utisak. Ali poslije tog razgovora, to hoću da kažem, ni on više nije bio isti, pa je onda držao jedan ciklus predavanja na temu filosofija u luči mikrokozma. To su bila onako tvrda, jaka, teška, naučnička, scholastična predavanja o luči mikrokozma iz jedne, ajde da kažemo, fenomenološke, heideggerovske perspektive. Ali i tu se pokazalo koliko je mitropolit imao moćan uticaj na i velike intelektualce i profesore koji dolaze i sa drugih univerziteta, eto, u ovom slučaju sa glasovitih njemačkih univerziteta, gdje postoji jedna snažna, duga tradicija i kritičkog mišljenja i filozofskog mišljenja. I u jednom takvom polemičkom kontekstu, ajde da kažem, nije lako ni jednom bogoslovu, pa sigurno nije bilo lako ni mitropolitu, ali on je ipak uspio svojom blagonaravnošću, ali i Boga mi i svojom intelektualnošću, da ne govorimo o duhovnoj pronicljivosti, da utiče i na takve ljude i da polako smekšava njihov stav i da omekšava njihov odnos prema vjerskom pogledu na svijet. Eto, to smo mi kao studenti svjedočili i ta iskustva su nas obogatila, ta iskustva su nas transformisala za cijel život. I mi to sad pokušavamo na kraju krajeva nekako da prenesemo i na naše studente.
Evo, Dušane, govorio si o tom snažnom preobražajnom dejstvu koje je imao mitropolit Amfilohije na sve nas. Lijepo bi bilo spomenuti da je ta generacija na jedan specifičan način doživljavala burna politička vremena toga doba i ratove i raspade koje si ti spomenuo jedne države. I jeste da su se održavali razni simpozioni, naučni skupovi, uz to su se ispremali ispiti, ali sve to je na jedan specifičan način izrodilo i ponašanje studenata u tom vremenu. Šta se zapravo tada desilo?
Jeste, mi smo spremali ispite i ispunjavali te naše redovne akademske obaveze sa zadovoljstvom i sa predanošću, ali nismo bili slijepi i gluvi za tu dramu kroz koju su prolazili balkanski narodi u to vrijeme. Nismo bili slijepi ni nijemi pred političkim činiocima koji su krojili tada scenu onoga što je ostalo od te zajedničke Jugoslavije. Mi smo, moram to da kažem, kao studenti filosofije organizovali čak i protestne skupove protiv Slobodana Miloševića. Dakle, iako smo, jel tako, bili bliski i sa mitropolitom i sa našim klerom i tako dalje, ipak smo imali jedan kritički stav prema onome što se događalo u zemlji. Također smo učestvovali i u humanitarnim akcijama koje su se odnosile ne samo na naše sunarodnike, nego i na sve druge narode koji su bili pogođeni ratom u Bosni i Hercegovini. I sjećam se da je vladika Atanasije, sjećam se i ti, organizovao akciju u nekoliko navrata pretovaranja pomoći za taj narod koji je pogođen ratom. I mi studenti smo u tome rado učestvovali. 1993. godine nekoliko nas se našlo u prilici da bude eto i nagrađeno boravkom u manastiru Hilandaru. Dakle, bili smo nagrađeni pokloničkim putovanjem u manastir Hilandar, gdje smo trebali i da budemo neka vrsta ispomoći tom slavnom svetosavskom manastiru po blagoslovu našeg mitropolita Amfilohija, vladike Atanasija, i otišli smo u pratnji tadašnjeg osrškog igumana oca Lazara. Moram eto i to da kažem u jednom dahu maltene, da sam i tamo zajedno sa dvojicom svojih kolega slušao priče o mitropolitu Amfilohiju iz vremena njegovog boravka u Hilandaru i na Svetoj Gori. Priče koje su nam ispričali hilandarski monasi predstavljaju prave sekvence iz žitija jednog svetitelja. Dakle, to je 1993. godina kad sam ja konkretno čuo jednu od tih priča od nedavno predstavljenog monaha Kirila, koji mi je jako bio drag, hilandarskog monaha poznat na daleko i van Svete Gore. Te priče su nama pomogle da izdržimo život po strogom karajskom tipiku koji je sačinio Sveti Sava. Nekako smo osjećali obavezu da se ne obrukamo pred monaškom hilandarskom bratijom i pred igumanom Mojsijem, pa smo se nekako trudili da učestvujemo u tim poslovima pokazujući trudoljublje, ali i pokazujući revnost u prisustovanju i učešću u bogosluženjima. Sjećam se da smo čak čitali nas trojica zajedno sa igumanom Mojsijem i nekoliko monaha akatist bogorodici sa napjevom kao pravi sveštenici i kako to nikada nijesmo u životu radili pred ikonom bogorodice Trojeručice. Dakle, nekako smo, ponavljam to još jednom i zaključujem, svjesno željeli da dobar glas o našem vladanju stigne do našeg mitropolita Amfilohija i, kako smo kasnije čuli, i stigao je.
Sve ovo što smo pričali na Agori sigurno je malo i bilo bi tu još mnogo da se ispriča i o dolascima i vladike Atanasija i mitropolita Amfilohija u Nikšić i ta duhovna snaga koju smo mi dobijali od njih kao studenti u svim sferama naših života. I da se vratim na početak kada si rekao da je veoma važnu ulogu odigrao mitropolit i da smo kao studenti shvatili taj odnos Atine i Jerusalima. Sada bih samo kratko malo se vratila na ovu humanitarnu pomoć koju si ti spomenuo, koja nam je, eto da znaju naši slušaoci, dolazila upravo iz Bratske Grčke i tako preko vladike Atanasija sabrani smo bili i u toj misiji i učili se šta znači pomagati drugome u nevolji.
Jeste, ta pomoć je prikupljana u Grčkoj od strane nama bratskog grčkog naroda i Nikšić je bio nekako usputna stanica i mi smo tu pomoć onda pretovarali u vagone koji su onda dalje i kamione koji su dalje prevozili do Bosne i Hercegovine onima kojima je bila potrebna. Tako je, zahvaljujući mitropolitu Amfilohiju, njegovim prevodima, njegovim knjigama, našem poznanstvu sa njim, u naš misaoni svijet i u naš život ušlo hrišćanstvo kao filosofija, kao ljubav, kao nada, kao vjera.
Dragi slušaoci, na ovoj Agori sa docentom doktorom Dušanom Krcunovićem razgovarali smo o tome kako je mitropolit Amfilohije ušao u život prve generacije studenata filosofije na katedri za filosofiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću, podsjećamo, ranih 90. godina. Do sljedećeg susreta na Agori, Hristos vaskrse.
Agora. To je duša grada, mjesto ljudskog susreta i žarište društvenog života. Agora. To je rodno mjesto klasične grčke političke i intelektualne kulture koju baštini i hrišćanstvo i hrišćanska Evropa. Agora.